Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, այսօր օգոստոսի 12-ն է, 2-ի Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել արդեն 18-րդ օրն է քաղաքապետարանի դիմաց շարունակվում է երիտասարդ ակտիվիստների նստացույցը։ Հնարավոր է, որ այսօր Ռուսաստանի նախագահը այցելի Ադրբեջան։ Սկանդալ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատարի շուրջ։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերականգնել է մերձավոր արևելքում եւ Աֆրիկայում իր մի քանի դեսպանատների աշխատանքը, որոնք անվտանգության նկատառումներով անցած շաբաթ փակվել էին։ Վերաբացվել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Աբու Դաբիում, Լիբիայում դեսպանատները եւ Դուբայում գտնվող հյուպատոսությունը։ Սպասվում է, որ մյուս դեսպանատները կվերաբացվեն հաջորդ շաբաթ։ Եգիպտոսի ուժային կառույցների պաշտոնյաները ասել են, որ զինված ուժերը այսօր հնարավոր է միջոցներ ձեռնարկեն պաշտոնանկարված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցների դեմ։ Անանուն աղբյուրների փոխանցմամբ ուժայինները պատրաստվում են ցրել մայրաքաղաք Կահիրեում իսլամիստների կողմից ստեղծված երկու ճամբարները։ Մուրսիի կողմնակիցները հայտարարել են, որ չեն դադարելու նստացույցը մինչև նրա ազատումը։ Եգիպտոսի ժամանակավոր կառավարությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մուսուլմանական Իդ ալ-Ֆիթր տոնից հետո ցուցարարներին կցրեն, տոնը ավարտվել է 3։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների նախկին գործակալ Էդվարդ Սնոուդենի հայրը կայցելի Ռուսաստան։ Լոն Սնոուդենը չի ասել, թե երբ է պատրաստվում մեկնել, բայց ավելացրել է, կցանկանար, որ որդին վերադառնալ հայրենիք, թեև չի կարծում, որ նրան արդար դատավարություն է սպասվում։ ԱՄՆ-ում նրան մեղադրում են լրտեսության մեջ։ Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններում Յաբլոկո կուսակցության առաջադրած թեկնածու Սերգեյ Միտրոխինը հայտարարել է, որ անօրինական միգրանտների համար ստեղծված Գոլյանովո ճանվարում ապրող մարդիկ, մինչ բերման ենթարկվելը, ավելի վատ պայմաններում են ապրել։ Նրա խոսքով սանիտարական պայմանները ճանվարում լավ են, ուտելիքներ նորմալ։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի հետ զրույցում նա ասել է, որ իշխանությունները պետք է կենտրոնանան ոչ թե միգրանտների, այլ նրանց գործատուների վրա, ավելացնելով, որ միգրանտների դեմ սկսված արշավը սեպտեմբերի 8-ին տեղի ունենալի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ ընդամենը PR ակցիա է։ Նորվեգիայի վարչապետ Յենս Ստոլտենբերգը մի քանի ժամով վերածվել է տաքսիստի եւ երկրի մայրաքաղաքում մարդկանց հետ տեղափոխել։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում իրականացված նորարարության նպատակը ըստ վարչապետի մարդկանց մտահոգող հարցերին հենց իրենցից տեղեկանալն է։ Ստոլտենբերգի կուսակցությունը արդեն տարածել է տեսանյութ, որտեղ պատկերված է այն պահը, երբ մարդիկ հասկանում են, որ տաքսու վարորդը երկրի վարչապետն է։ Ինքը վարորդ վարչապետը ասել է, որ իրեն հաջողվել է իմանալ ժողովրդի կարծիքը։ Իդեպ նրա կուսակցությունը ըստ հարցումների զիջում է ընդդիմադիրներին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 18-րդ օրն է Երևանի կենտրոնում քաղաքապետարանի շենքի դիմաց շարունակվում է մի քանի երիտասարդ ակտիվիստների նստացույցը։ Նրանք պահանջում են Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան տրանսի տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի հրաժարականը։ Թեև ավելի վաղ քաղաքապետ Պարոն Մարկարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ 3-4 հոգու ցանկությունները չի պատրաստվում կատարել, քանի որ ժողովուրդը կողմնակից չէ հրաժարականների, ակտիվիստները հակառակն են պնդում և շարունակում են նստացույցը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը րոպեներ առաջ է վերադարձել քաղաքապետարանին հարող տարածքից, նա զրուցել է նստացույցի մասնակիցների հետ։ Բարի լույս, Անուշ։ Պաստորեն, այսօր նստացույցի մասնակիցները հերթական անգամ պատրաստվում են Հովանոց տեղադրել, այո։
Այո, բարի լույս, հարգելի ունկնդիրներ, իսկապես ակտիվիստները պատրաստվում են այսօր փորձել տեղադրել Հովանոց, բայց մինչ այդ ես նշեմ, որ քաղաքապետարանի մոտ նստացույցը շարունակվում է եւ նստացույցը շարունակում է նաեւ քաղաքացի Սուրեն Սահակյանը, նա արևահարվել էր եւ երկու անգամ շտապօգնություն էին կանչել անցյալ շաբաթ։ Սուրեն Սահակյանը մեկ շաբաթ առաջ ստիպված եղավ դադարեցնել նստացույցը, քանի որ արևահարության հետևանքով բարձր ջերմություն ուներ, նա արդեն կազմ դուրվել է եւ միացել է նստացույց անուղի ընկերներին։ Հիմա լսենք Սուրենին։
Ես վերադարձել եմ Երևանից, արդեն անընդհատ ռեժիմն ու ոնի։
Արդեն լավ է, հա։
Հա, արդեն վերջ։
Ինչ ծրագրեր կան այսօր այդ կապված։
Գիտեմ, որ ժամը 6-ից 7-ը երիտասարդության տոնին նվիրված ու գալու են հասնան ստեղ այդ երթով։
Նշեմ, որ Սուրենի ընկերներն են որոշել այսօր տեղադրել Հովանոց, և նրանք նշում են, որ Սուրեն Սահակյանի արևահարության փաստն է իրենց ստիպում տեղադրել այդ Հովանոցը, թե ինչ կլինի, մենք կտեղեկացնենք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ հաղորդումների ժամանակ։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, որ ոստիկանությունն անցած 18 օրերին հետևողականորեն արգելել է քաղաքապետարանի տարածքում Հովանոց կամ Վրան տեղադրելը։ Ոստիկանությունը 4 Վրան արգրավել էր, թեև Վրան կամ Հովանոց տեղադրելու հարցում իրավաբաններից շատերի պնդմամբ օրենսդրական արգելք չկա, և իրավաբանները նաև պնդում են, որ Վրան Հովանոց կարող է տեղադրվել, եթե դա չի սահմանափակում այլոց սահմանադրական իրավունքները։ Այս ակցիաներին հետևողները զարմանքով են նշում, որ ոստիկանությունը դեռ շարունակում է այդ արգելքը, և ավելացնեմ նաև, որ դեռ հայտնի չէ, որ ժամին են քաղաքացիները փորձելու Հովանոց տեղադրել։ Հայտնի է, որ երիտասարդները որոշել են այսօր երիտասարդության օրվա կապակցությամբ երթ անցկացնել Երևանի կենտրոն և հասնել մինչև քաղաքապետարան։ Հիշեցնեմ, որ քաղաքացիները պահանջում են Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկությունը։ Սոցիալական կայքերում կան տեսանյութեր, թե ինչպես է Հենրիկ Նավասարդյանը հայհոյում լրագրողին և ինչպես է Միսակ Համբարձումյանը մասնակցում քաղաքացիների դեմ հրահրված քաղաքացիներին։
Անուշ, փաստորեն երթ է նաև տեղի ունենալու, պարզը արդյոք քաղաքի որ մասում է տեղի ունենալու երթը, և փաստորեն երիտասարդության օրն է այսօր, հա, երիտասարդության օրը։
Այո, երիտասարդության օրն է այսօր, և դեռ 1999 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի որոշմամբ օգոստոսի 12-ը հռչակվել է երիտասարդության միջազգային օր, այն ընդունվել է 1998 թվականի օգոստոսի 12-ին Լիսաբոնում անցկացված երիտասարդության հարցերով նախարարների համաշխարհային խորհրդաժողովի առաջարկությամբ։ Իսկ մյուս հարցի դիպատասխան, Հովիկ, նախ նշեմ, որ ակտիվիստները, երբ նրանց այդ հարցը տալիս ենք, ասում են, որ դա ինքնակազմակերպվող ակցիա է, և շատ մանրամասներ այս պահին դեռ հստակ չեն, թեև նախնական որոշ պայմանավորվածություններ կան, բայց չասենք որտեղից, որովհետև գուցե սխալվենք։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, նա հետևում է երիտասարդ ակտիվիստների նստացույցին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ 7 տարվա ընդունչումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Բաքու։ Որոշ ռուսական լրատվամիջոցներ էլ պնդում են, որ այցը կմեկնարկի այսօր, թեև մինչ 3 ուշ 3-ը պաշտոնական աղբյուրները այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Ըստ մամուլում հայտնված տեղեկությունների, այցի հիմնական նպատակներից մեկը էներգետիկ ոլորտում մի շարք հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելն է լինելու։ Այն նաև կարևորվում է Ադրբեջանում առաջիկայում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների ֆոնին։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Առայժմ հստակ է մեկ բան, այցը կայանալու է շաբաթվա սկզբում, այդ մասին Վեստնիկ Կավկազապարբերականին ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, որ այցը կմեկնարկի մինչև չորեքշաբթի։ Նշենք, որ Պուտինի այս այցի ինտրիգը ոչ միայն ժամկետների մեջ է, այլև երթուղու։ Ռուսական աղբյուրները մասնավորապես պնդում են, թե այս անգամ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը Բաքու կհասնի ոչ թե ինքնաթիռով, այլ մարտական նավով, կտրելով Կասպից ծովը։ Այն որ ռուսական նավերն այսօր Բաքու են մտնելու, օր առաջ հաստատեց նաև այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպան Անատունը, ընդգծելով, որ ռուսական Կասպյան նավատորմի շքերթը նպատակ ունի ամրապնդել ու զարգացնել երկողմ բարեկամական կապերը։ Ադրբեջանական, ռուսական ու նաև թուրքական մի շարք լրատվամիջոցներ այժմ հաղորդում են, թե Պուտինը Ադրբեջան է գալիս հենց այս նավերի շքերթը գլխավորող հրթիռային Դաղստան ռազմանավով, եւս մեկ անգամի ցույց դնելու Ռուսաստանի հզորությունն ու կարողությունը Մոսկվայի համար առանցքային նշանակություն ունեցող Կովկասյան տարածաշրջանում։ Այցի մանրամասներից բացի առայժմ մշուշոտ է նաև դրա օրակարգը։ Կարծում եմ, Ալիև Պուտին հանդիպման հիմնական նպատակն է բարելավել երկողմ հարաբերություններում մարկամտնոլորտն ու վերացնել բացասական նստվածքը, որն առաջացել էր Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալման շուրջ անհամաձայնությունից և Բաքու Նովորոսիսկ նավթամուղի գործարկումը կասեցնելուց հետո։ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ասել է ամերիկացի փորձագետ Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Ռաժան Օմենան, հավելելով, որ այդուամենայնիվ հնարավոր է որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն էներգետիկ ոլորտում։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Ռուսաստանը հեռահար նպատակներ ունի Ադրբեջանի էներգետիկ շուկա մտնելու վերաբերյալ, եւ որ ռուսական խոշորագույն ընկերություններից մեկը Ռոսնեֆտը լրջորեն հետաքրքրված է Ադրբեջանում վերջերս հայտնաբերված Աբշերոն գազային հանքավայրի շահագործմամբ, ինչպես նաեւ գազի հարուստ պաշարներ ունեցող Շահդենիզ 2-ում բաժնամաս ձեռք բերելու հարցով։ Պուտինի այցի նախապատրաստական աշխատանքներին մասնակցող ադրբեջանցի մի դիվանագետ մասնավորապես օրեր առաջ Թուրան գործակալությանը հայտնել էր, թե ռուսական կապիտալի ներգրավման հարցը լինելու է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը, եւ չի բացառում, որ այս մասին կողմերը ի վերջո նաեւ երկկողմ հուշագիր ստորագրեն։ Ընդ որում, խոսելով Կրեմլի նկարտումներից, ադրբեջանցի վերլուծաբանները ամենևին պատահական չեն համարում այն հանգամանքը, որ Պուտինը Բաքուի ժամանում հենց հիմա, հոկտեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Այցի ժամկետը շատ հաջող է ընտրված, ռուսական Նիզավիսիմայա գազետային անցած շաբաթ ասել էր Հայրալիևի միջազգային հարցերով խորհրդական Վաֆագուլուզադեն ու կանխատեսել, Մոսկվան կփորձի իր համար շահեկան պայմանավորվածություններ կորզել, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Ադրբեջանն այժմ գտնվում է ընտրությունների շեմին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոսկվայում սեպտեմբերի սկզբին տեղի ունենալիք քաղաքապետի ընտրություններում հիմնական ֆավորիտներից մեկը համարվող քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանինի շուրջ սկանդալ է հասունանում։ Ընդդիմադիրները պարզել են, որ նա Մոսկվայի կենտրոնում 5 միլիոն դոլարանոց բնակարան ունի։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ինչպես Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում էր Ռուսաստանում եւս այժմ սկանդալ է կապված Մոսկվայի գործող քաղաքապետ եւ քաղաքապետի թեկնածու Սերգեյ Սոբյանինի ունեցվածքի հետ։ Թերևս հիշում եք, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ հայ ազգային կոնգրեսը դիմել էր դատախազություն պահանջելով պարզել, որտեղից երիտասարդ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին միլիոնների հասնող ունեցվածքը, որը նա հայտարարագրել էր իր թեկնածությունը դնելիս։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները այս դիմումը մերժեցին քննարկել, նշելով, թե այն բովանդակային առումով հանցագործության կատարման մասին հաղորդման բնույթ չունի։ Այժմ էլ նմանատիպ մի պատմություն է Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններում։ Մոսկվայի քաղաքապետ եւ քաղաքապետի թեկնածու Սերգեյ Սոբյանինի մրցակից ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ուսումնասիրելով Սոբյանինի հայտարարագիրը, հանրության եւ իրավապահների ուշադրություններ հրավիրել Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող շենքում 308 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանի վրա, որը 2010 թվականից գրանցված է Սոբյանինի անչափահաս դստերանունով։ Ռուսաստանի կառավարության շենքի անմիջապես հարևանությամբ գտնվող էլիտար այդ շենքում մի քառակուսի մետր արժի մոտ $17,000, իսկ Սոբյանինի անչափահաս դստերանունով գրանցված 308 քառակուսի մետր մակերեսով այդ բնակարանը Նավալնու հաշվարկներով արժի մոտ $5.5 միլիոն։ Ընդդիմադիրը նկատում է, որ Սոբյանինի պաշտոնապես հայտարարագրված 10 տարվա եկամուտը գումարելու դեպքում ստացվող գումարը 6 անգամ քիչ է, քան հսկայական այդ բնակարանի գինը։ Ալեքսեյ Նավալնին այս տվյալներն ուղարկել է դատախազություն, պահանջելով ստուգել, որքանով է օրինական Մոսկվայի քաղաքապետի այս բնակարանի ձեռքբերումն ու գրանցումը դստերանունով։ Երեք նույնաբովանդակ դիմումով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին է դիմել նաև Աստրախանի մարզի դումայի պատգամավոր Օլեգ Շեյնով, բնակարանային իրավունքի փորձագետ է։ Իր դիմումում Օլեգ Շեյնը կասկածի տակ է դնում այն պաշտոնական բացատրությունները, որ ստացվել են Սոբյանինի աշխատակազմից։ Սկանդալը ծագելուց հետո Մոսկվայի քաղաքապետի մամլոքարտուղարը հայտարարել էր, որ Սոբյանինին այդ բնակարանը տրվել է նախագահի աշխատակազմի կողմից 2006 թվականին որպես ծառայողական բնակարան, երբ նա Տյումենից տեղափոխվել է Մոսկվա, իսկ հետագայում Սոբյանինը սեփականաշնորել է այն։ Պաշտոնական այս բացատրությանը Օլեգ Շեյնը հակադրում է Ռուսաստանում գործող օրենքը, որի համաձայն ծառայողական բնակարանները ենթակա չեն սեփականաշնորման, և պահանջում է պարզել, թե օրինական կերպով է արդյոք 308 քառակուսի մետրը Մոսկվայի կենտրոնում դարձել Սոբյանինի սեփականությունը, իսկ այժմ էլ հանդիսանում է նրա անչափահաս դստեր սեփականությունը։ Ռուսաստանի դատախազությունը դեռ որևէ կերպ չի արձագանքել այս հարցմանը, մինչդեռ թեման ակտիվորեն քննարկվում է ռուսական բլոգոսֆերայում եւ սոցցանցերում։ Հնչում են բավական հեգնական մեկնաբանություններ եւ սուր հարցադրումներ, օրինակ Նավալնու աջակիցներից ընդդիմադիր Ֆյոդոր Կրաշենիննիկովը 300 քառակուսի մետր ցինիզմ վերնագրված իր հոդվածում հարց է բարձրացնում, իսկ եթե Սոբյանինը այժմ եւս մեկ ծառայողական բնակարան պահանջի պետությունից, չէ՞ որ փաստաթղթերով նա պաստորեն սեփական բնակարան և ապրելու տեղ այժմ չունի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այս շամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։